Radio Kapi.
Na banso bozuli baku ya kolanda sango la biso nkota la Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino. Na nor kivu sima ya bitumba makasi visale maki otongo ya lelo. Kati na ba FRDC ba wazalendo na ba FDLR mwa kimia e monisa misika o etando ena. Sekuna na nor kivu bitando bitano ya kolongo no wanzoto na beni bisimbami na bokono bwa kutukutu ya makakuto manke pox. Batangi motomoko aweyi. Nzokande na Kasai Oriental talo ya masango ekiti obazando likamboli uti wapi tukoyeba yango kati na sango na biso simamu abopemi nde tokolanda manso na bolai. Batata ba mama bande kombo te na bino banso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui kisevesa onkotele ya sango na Nord Kivu mwa kimia emonisa mili susu ngambo ya bakiba bitumba na bakan ya Muguga peko kende na bangomba ya Rusayu wapi bitumba bisale maki momosami na imoyo tongo kati na ba FRDC kosangana na ba wazalendo pe ba FDLR ba nzengeneke kuna ba lobeli ba toba wei pe ba toba susu bazoki kati na bakima bitumba pe ongambo ya bawazalendo kasi kino sika mapinga maikolo epesi na ino sango ya likamboli yete. Denise Lukeso po ebola ebwa sango
na kolandana kaba nzene neke nzike kuna bato misa to bakufa ki pepene ya tukumi bale bazoka ki kati na bango bakimi ya kan ya extension ya Lushagala oyo ezomi pene ya isika bitumba iselemaki. Bitumba wana iselemaki pene ya basiti ya bakimi bitumba ya Rusayo, Baraka pe Samsam. Bato bazoka ki bamemaki bango na lopitalo Sebeka Ndosho pe balobi ete mwana mwasi moko ya mibu Motoba akufa ki pona bapota azalaki na yango. Bato oyo bakimaki na tongo bazoki nzela ya Minova, Sake pe Goma bo elobi banzene neke bana. Bitumba oyo kati ya FRDC na wazalendo pe FDLR e bandaki mokolo ya mibale eleki kuna na Sake, na Sima, na Chove pe na tongo ya lelo na Rusayo na parke ya Virunga na teritoria ya Nyiragongo. Kino sikawa ezalaki mpasi pona kolobelanti na ya bitumba yango. Tosalaki manso pona kobenga mapinga tokokaki te. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Totikali na ino na Nord Kivu po ya kolobela lisusu lisikulu ya mokondi wa ekolo RDC ya momosa misato oboso ya ONU eyelande maki na baimboka kasi Emmanuel maki lolenge mokote na bakambi misala ndenge na ndenge ya politiki kati na etuka kolanda na moindo kasekwa ya lisanga eside yango esimbaki te ya zangaki bobimi bwaye ongambo ya bayi societe civile kolobela boyangeli malamu bayi lisanga ya ONU basengeli kotosa boyoka ni bazwaka bo ABC Etienne Kambale nzokande bayi UDPS bakumisakili sikulu liye ya mukundi wa ekolo. Ebandi mwamosalami na yeye oe sambiselo ya lisanga ya kitabu ya bikolo ya Afrika ya Monyele bolandela miya bosenga ya ekolo RDC ona ekolo Rwanda o matali bondongwani na Nord Kivu. Ekolo RDC efundi ekolo Rwanda na bitumba biko simba bonsomi bomoko ya ekolo kobebisa misala ya politiki pelipanda na yango. RDC ebisite misala ya ekolo Rwanda mitindi na kubuka makokima bato oe tando ya Nord Kivu. Nanzela ya X ya sambiselo ya EAC Zuzi monene ya Rwanda apalela ki mukano ya RDC omatali mikanda batika kina esambiselo biye babongola ki lonkota te kouta na Faransé po ya ko lobela Anglais enkota ekoloba makana lisanga ya EAC na boye ye asengite bakutola likambulina. Obasango esusu bitando bitano ya kolongo nubwa nzoto bisimbami na bokono bwa monkeypox kati na zomi na sambo biebi kozo maka na Nord Kivu monene kati na yoko liebisi ya bapanzi sango mwamosala misato eteni ya Butembo ya misala ya kolongo nubwa nzoto etuka ebisi te etando ya Kiondo na teritoa ya Beninde etangi mwei ya Yambo na bokono eye elekisika mwa mikolo. Marko Marufimbo po ya bulaibwa sango.
Oetando Beni, bisika bokono boye, bikomono no, se obokambi kibokolongono, bamutuanga,
wapi mobeli moko amonanaki na kiondo kuna babeli babale bakomisa maki wapi moko awaki wetande lubero sebo kambi kibokolongone ya alimbongo wapi mobeli moko akozala pena mangu rejipa lokola mobeli moko wengumba butembo sebo kambi kibokolongono wakatwa ezali na mobeli moko wa makipox litangi lielizali kino mokolo ya zomi na mitano ya sanza pe mbutu zalina yango elobie dokotolo damululu hafo molobeli andako ya mosala ya kibokolongono wetuka eteni na yango ya butembo pona yeko bakisa ete atabo kambi kibokolongono mokote ongambo ya kivu elikolo ezwi mangwele makobundisa makipox obiteni biso bamambi babokolongono okivu elikolo sebo kambi kibokolongono bagoma pe karisimbi nde bizwi mangwele mana kolandana na litangi ya babeli bakomisa makikuna ongambo eneni ya kivu elikolo esika wapi babeli beli bako yeba na kozala minganga bako koba na malendi sipe matea pona baimboka pona komi kengele elobi dokotolo Michel Tosalisana munganga motele meli ya bokambi kibokolongono ya Beni utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Lisanga umoja ni nguvu ekeiko sunga baima kama ya moto na mboka Lengwe o teritoa ya Nyunzu na etuka ya Tanganyika na masolo na lulaka la Okapi mukambi lisanga liye o etuka ebisa kite bapesa ki babashe na baima kama na Tom Mushigu abakisa kite moto eye tumbakinda koleka mukama bato kama mine inatuku sambo bazwaki makama petu kumibale bazukaki na Tom Mushigu mukambi lisanga umoja ni nguvu o etuka azwamaki o elobelia Pole Munanga.
Akati ya batu oyo 470, dozali na mibali 82, basi ya mikolo 96, pebana 293. Boye baete ezali na batu tukumisatu oyo bazoki makasi na moto, mpe bazali interne na centre de santé ya Lengwe. Lisanga ya umoja ni nguvu etindaki mbala moko lo ya babash pona kusunga mabota oyo ezwami pe libota moko na moko ekozala na makoki ya kozala na eloko ya komizi pananzela mpe na nzela ya lisalisi oyo ya lisanga ya umoja ni nguvu euti kopesa oyo toyambi mpo yango ezali mosala ya bolingo malamu pona bolamu ya makama. Yali boso to sengi na gouvernement provincial ezala na makoki ya ko intervenir nampe na nzela ya ba ministère na yango ya affaires sociales mpe ya action humanitaire ko pesa lisungi esengeli na batu oyo banson bazwami na likama oyo batu wana bazali na ndako te soki gouvernement ekoki ko pesa te oyo esengeli tokoki ko sala mabonde li na ba structure capable ya kosunga batu wana.
Oetuka ya chopo bakumbi mituka minene bako milela na bobebi ya nzela monene ya minei eye kosangisa ka etuka ya chopo na bituka bisusu lokola Ituri pe Nord Kivu mituka mikozwa koko sopo ya kokoma obisika bisengeli koloba mikolo mibale kolongwa Bunia kino Kisangani sika bako tambola kati na baposo boye bisi moko mosungi ya mukumbi buse kokumba kabato oyelobeli ya Jacques Mukonkole.
On vient de Bunia. On a fait déjà 15
jours. Tout petit Bunia, tu salis 15 jours dans Nzela. Nzela yango ezali malamu te. Kolongwa awati kokoma Kisangani ezali 170 km. Kasi to sali mikolo misato na Nzela oyo. Kolala ezali pe. Kuliana pasi ata mayi ya komeleza te. Tozaka ka awa tozoluka lolenge nini tokoki kolongwa esika oyo. Tozali koyeba te soki tokokoma Kisangani mokolo nini. Ya kokamo eza ete, biso tozotosa mibeko ya gouvernement na kokuta kabapaku. Na oye tali mbongo ya kufuta Nzela na Ituri tofuta ka $52 pe misusu na chopo tofuta ka $50. Kasi toeba kateti lelo mbongo wane kendaka wapi. Toza kosenga na gouvernement azala na mawa ya population. Abongisa banzela. Po ete soki Nzela ebongi na bandi manso makoleka na kimia.
Je pense que tout va bien.
Sango malamu katina sango eye na Kasai Oriental masango ekititalo obazando likamboli uti na boteki na baso ya batoni koto motoba ya masango yango esalemi na service national ya Kanyama Kasese General Major Kasongo Kabwik nde abandisa ki boteki yango mwamusami bale moleki na mbuji mai sango ya Esther Ndalafina epesami na Miradi Fwengi.
Boteki masangu moye molona maki na service national ezali ko salema na engumba Mbujimayi onzela ya depo itano ekabwana ontei ya engumba. Depo moko ezali bongo o balabala mtia na komini ya Dibundi, depo mosusu na balabala Chalamwana, mosusu na wenze ya Benakabinda, mosusu na balabala oyo emimaka na parke, pe na nzela ya wenze trafa oyo babenga kamingi simis. Bafanzi mingi basomba kama sangu kolandisa malolenge ezali kosenga service national. Moko na bango, alobiete bako banda kolia fufuma kasi, pe azongisi longonya na service national. Po masangu bazalaki kosomba koto sambo na kama mitano ya franc congolais, bakomi lelo kosomba yango na koto mitano ya franc congolais. Abakisi yete, talo ekiti penza makasi. Na tango ya molulu pona kubanda koteke la bato nyonso, General Major Jean-Pierre Kasongo Kabwik asengi na bato kopesa matondi na mokondi ya mboka pona makokio ye pesa mina service national.
Banganga mayele ye sambiselo mikolandi ya kamisolo o ekolo to cour de compte basengeli kopesa matea na bantoma ba ekolo o matali mabongisi na bosale li misolo ya misala ya ekolo pe kolande la misolo mikosale la maka o ekolo po yango mukambinda ko bantoma ya ekolo Vital Kamere asombitinya ki makanisi mwa musami sato na bakambie sambiselo eye na bokambemi ya mokondina yango ya yambo Jimmy Munganga Nkwaka po na ye ngala sisi eye ekosunga na bantoma koyeba malamu mai makosale maka po ya kolandela na mayele penza mbula matari. Po ya kosukisa boto yebi eteni ya misala ya ekolo Amerika ezwi mokano ya kobakisa makele ya cobalt ya RDC kati na mokanda ya mubumu ye ya biloko bikosale la maka na misala ya bana baketo misala na makasi. Societe civile ya Lualaba enzimi yango kasi babanzite bana bakozala katena molongo ya kobimisa cobalt. Lisanga na kombo kasmia esengi na mbulamatari ya ekolo kozwa meko na lumbango po ya kobungisa misala ya makele pe kobikisa cobalt sima ya mukano moye ekolo Amerika. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Polidor Basunga, Jean-Noël Mokondo, bai basunga kibiso nzela ya masini, matondi na Richard Junior Kamunga, oyo asunga kibiso po akulengele sango, matondi pe na bino bai banso, bolanda kibiso.